BZUP 1602 kasali ka.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Binuksan sa UP Diliman ang Assessment, Technology and Research Center o ATRC na magsisilbing pasilidad na tututok sa pananaliksik sa Kindergarten to 12 program. Pinangunahan ni Australian Ambassador Bill Tweddell, Education Secretary Armin Luistro, Commissioner Cynthia Bautista ng Commission on Higher Education at UP President Alfredo Pascual ang pagbubukas ng nasabing research center. Pinondohan naman ang pagkapagawa nito ng gobyerno ng Australia at nagkakahalaga ng 150 milyong piso. Ayon kay Tweddell, suportado ng kanilang pamahalaan ang maayos sa pagpapatupad ng K-12 program at sinabi ng unang tatlong taong operasyon nito ay susuportahan ng Australian Agency for International Development. Pagsasamahin sa ATRC ang kakayanan sa pananaliksik ng UP College of Education at Assessment Research Center ng University of Melbourne sa Australia. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602. Kasali ka, susunod na ang Salam Radio.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Bismillahirrahmanirrahim. Magandang hapon ho sa ating lahat. Ito po si Julkip Liwadi ng Institute of Islamic Studies. Nandito na naman ho tayo sa ating kaisa-isang programa, ang Salam Radio dito sa DZUP. Alam ho ninyo, hindi ko na ho pahabain ang introduction ko. Ano? Wag na tayo magpatumpik-tumpik pa, ika nga. Dahil sobrang mapalad tayo ngayon dahil mayroon ho tayong kasama. At itong kasama natin ay halos kilala ngayon sa ating mga kababayan dahil isa ho siyang prinsesa. No? Siya ho si Princess Jaisel Kiram na kung saan ay itong mga huling buwan ay nakilala ho natin na siya ho yung anak ng Sultan of Sulu, si Sultan Jamalul Kiram. At siya ho yung parang nagiging mukha ng tawag dito ng Sultanate of Zulu, dahil siya ho yung kumbaga nag-articulate ng mga punto de vista, yung mga paninindigan ng Sultanate of Zulu, at mapalad tayo, nandito siya. Katunayan ay hinugot lang ho natin siya sa isang forum kanina ginawa namin, at hindi naman siyang nag-atubiling pumayag, dahil alam niya na kumbaga mahalaga na makausap natin yung mga kaibigan natin dito sa lalong-lalo na dito sa University of the Philippines. So pabatiin ho muna natin si Jaycel. Magandang hapon ho at assalamu alaikum.
Alaikum assalam. Assalamu alaikum sa lahat ng mga tagapakinig at magandang hapon po sa University of the Philippines.
Thank you very much, Jaycel. Alam mo, katunayan ay nasa listahan ka talaga ng DZUP, lalong-lalo na ng Salam Radio, na iniisip namin, paano ba nating maimbita si Jaycel, dahil ang topic namin itong mga huling buwan, ilang beses din namin diniscuss yung issue ng Saba, no? At nag-imbita rin tayo ng mga panauhin para makapagbigay ng mga pananaw tungkol sa Saba issue. Pero nasa radar screen talaga namin ang pangalang Jaycel Keram, dahil alam namin kayo yung parang nagiging spokesman, ano, maliban dong kay Abe, kay Mr. Abraham Ejirani ng Sultanate of Zulu. Pero Jaycel, kung sanang mararapatin mo na medyo dahil na-discuss na natin yung issue ng Saba ilang beses na rin dito, but then parang nakita namin yung role mo, no, as bilang anak ng Sultan, tapos magaling makipag-communicate sa mga sa media, at kumbaga nakakuha ng suporta, you know, yung Sultanate of Zulu dahil dun sa mga articulation mo. So gusto namin malaman yung sino ba talaga si Jaycel Keram, ano yung kanyang background, bakit napaka parang tawag dito, universal yung perspective mo, hindi ka parang makitid, mag-isip, no? Na-appreciate namin yon, no? Yung sense of, tawag dito, fairness. If you may, parang binibigyan mo ng space, maski yung mga hindi kabaro mo na ordinaryong tao. Yung nagpapasalamat kami, ibig sabihin talagang malapit kayo sa masa, Jaycel. So kung po pwede, parang bigyan mo kami ng kaunting background, saan kayo pinanganak, no, at saan kayo nag-aral. At dumaki ka ba sa Hulo, dahil doon galing ang ang father mo, at ano yung mga engagement mo itong mga huling araw bago yung Saba issue. So umpisahan natin sa basic parang information about Princess Jaycel Keram.
Okay, aside from the fact po that I'm the daughter of Sultan Jamal Keram III and Celia Keram, yung the way I am po ngayon, kung sino po ako ngayon, kung papaano ho ako ngayon makitungo, mag-isip, at kumilos, ito po, basically big part of it, ay kung papaano po kami pinalaki ng aking magulang. Nakita ko po kung papaano sila magtrato ng tao. So, yung environment mo po plays a vital role kung papaano ka mag-isip, okay, at kumilos. Well, ako po ay nag-graduate ng elementary sa Philippine Normal University. College also was in Philippine Normal, high school was also in Philippine Normal University. During my high school days, ano ko na po yan eh. Parang it has been my passion, yung public speaking. Mm-hmm. Ako po yung palaging representative ng school pagdating sa oratorical contest, sa Rotary Club, sa Knights of Columbus. And one, well, ang sinasabi, na bago ko lang nabasa yung mga comments sa akin. I think last week ko lang na talaga naupuan at nabasa yung mga komentaryo sa Facebook, yung nasa Google about the interviews that I had, yung profile that they made about Princess Jaisal Kiram. And gusto kong pasalamatan yung mentor ko nung high school ako, si Miss Shirley Naval. Wow. She's married now at hindi ko na po alam yung last name niya.
But, sa tagal. So, but what you're saying, Jaisal, is yung mga experiences mo na yon na...
Nagsama-sama lang po silang lahat. Nung college ako, I studied at De La Salle University, College of St. Benilde. I took up po interdisciplinary studies. Now it's known as Consular and Diplomatic Affairs. So, yung pagiging diplomatic ko po, ay natutunan ko yan nung college days ko. Because, yun nga po eh, iba-iba kasi ng opinion at paniniwala ang bawat isa. At ako, ang nakita ko dyan, tayo po, kung tayo ang mas may malawak na pang-intindi, kung kaya tayo po ang mag-adjust and be a good example to them, in that way, ma-turn mo po sila na maintindihan ka or ma-impluensya mo na maniwala sa paniniwala
Ibig sabihin, dito ka na parang lumaki sa Maynila. Jaisal, ano? Kasi alam mo, yung mga kapatid mo, kilala doon sa Jolo, no? Because I also grew up in Jolo. In fact, we live in the same place. Of course, kilala yung father mo. Pero sabi ko, hindi ko kilala si Jaisal, at least doon sa Jolo. Yung pala, kumbaga, dito pala kayo talaga lumaki sa Maynila. At parang produkto ka ng as you said earlier before
intermarriage
ano.
Correct.
Napakagandang ano naman to, parang case, Jaisal, ng parang Muslim-Christian relation na pupwede pa lang makaproduce ang isang mag-asawang Muslim at Kristiyano ng isang Princess Jaisal. Anong background ng mother mo, Jaisal?
Ang mommy ko, ang daddy niya ay from Bicol.
I see.
Ang mommy niya is from Pangasinan.
I see.
Yung pamilya ng mommy ko are Christians, pero iba-iba pang, marami po kasing sect yung Christian. May Catholic, may Jehovah's Witness. Meron ding Iglesia ni Cristo.
I see.
Like my aunt, yung lola actually, auntie ng mommy ko is Iglesia ni Cristo.
I see.
Kaya po ano eh, diverse yung kinalakihan ko na paniniwala, but of course I'm raised as a Muslim and that is what we follow po in the house.
And maski yung ethnicity mo, kung ganun ay pwede ka ring sabihin Bicolana.
Kung tutuusin po,
di ba?
May dugo akong from Mindanao, meron from Luzon, Pangasinan, and Bicol.
Nako, parang nasa ano mo, parang nasa persona mo yung hinahanap nating katangian ng isang Pilipina na kumbaga multifaceted yung kanyang orientation, yung kanyang background. No, na hindi siya, kumbaga, naka-focus lang sa isang orientation. Kaya siguro medyo, yun nga, sabi ko kanina, medyo progressive kayo mag-isip. No? Mas, kasi ang impression, pagka sultanate, parang, that's an institution's product of the past and, you know, nilipasan na ng panahon yan.
Nilipasan na ng panahon.
Diba? But then, parang with you, napakita na mayroon palang produkto ng kumbaga ng marriage na Muslim at Kristiyano at yung diversity na yon, yung nang naghubog sa mga pag-iisip mo, sa mga engagement mo. At Jaisal, may nabanggit ka rin sa akin kanina na parang baka sabihin ng mga kababayan natin na kumbaga naging popular ka lang because of the Sabah issue. But then, siguro sa hindi nila alam, ay aktibo rin kayo sa mga
sa NGO,
sa mga civic organization, yes, humanitarian engagement, and many others. Jaisel, itong pag-uusapan natin, ano, babalikan natin to pagkatapos ng ilang paalala.
Okay pa.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung...
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear to John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic,
C++. Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Hindi talakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo na UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Oy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita at talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Babalik ko ang Salam Radyo. Ito pa rin ho si Julkip Liwadi ng Institute of Islamic Studies at kasama pa rin natin si Princess Jaisel Kiram. Tulad ho na napag-usapan namin kanina ay binigyan tayo niya ng background ng saan siya lumaki, saan siya nag-aral at maganda ho ito para talagang mas makilala natin si Jaisel, kasi baka akalain natin na kung saang planeta lang siyang nanggaling, ano. Katunayan ay si Jaisel ho ay aktibo sa gawaing mga civic organizations, mga NGO, at bago pa ho pumutok yung Saba issue ay aktibo na ho siya sa mga pagtulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo yung mga kapuspalad. Ano itong grupo na binuo nyo, Jaisel, na kung saan parang ito yung nagiging way ninyo, nakaka-reach out kayo sa iba't ibang mga komunidad?
In 2009 po, yung Kiram, ginawa nila ng acronym. Hindi po ako ang gumawa ng acronym.
Yung pangalan ng Kiram.
Yung apelidong Kiram, pangalan ng Kiram, ginawan po ng acronym. At ito po, ang kinalabasan nito ay naging Kristiyano at Islam, reformang aagapay sa mamamayan.
Wow.
Ang kung mapapansin natin, Kiram is a Muslim-sounding name. But the first word is Kristiyano. Ito po ay bilang pagpapakita ng respeto natin sa ating mga Christian brothers and sisters dito sa Pilipinas. Recognition na rin ito na we recognize and acknowledge that this is a Christian country na minority lang po tayong mga Muslim. But it's a show also of respect because we Muslims want respect also. Naniniwala po tayo, no? That respect begets respect. So, ang Kiram din po, no? Isa rin po sa tingin niya na kahit ano pa po ang religion mo, wala hong religion na nagtuturo ng masama. So, ang problema po is not poverty, eh. But the diminishing moral values of the people.
Yun ho yung parang dinadadal yung tawag dito, slogan o paninindigan.
Opo.
Na, hindi naman tayo mahirap, ano? Kumbaga parang kung ang problema natin ay kahirapan, pwede naman nating ayusin yung
may solution po eh.
Ang paghihirap natin. But what you are saying, yung diminishing moral values, anong ibig mo sabihin dito?
Na ang tao, kahit mahirap, kung maganda po ang foundation niya, no? As tao, maganda may value, maganda po ang value formation niya na natutunan po natin ito sa ating magulang eh. Base po 'yan sa Bible that we read, Quran or Bible. O yun po yung ano eh, that's our guide to our daily life. That's our guide as we journey to life. So wala pong nagtuturo ng masama na kahit anong religion. So kung we stick to our faith, we practice our faith, then lahat po ng bagay eh may solusyon, and this will lead us to the right direction.
I see. Kasi parang ang punto ninyo, kumbaga mayaman ka man, pag wala ka namang moral values, so parang wala ring saysay yung kayamanan na yun. Parang hindi rin maayos yung pagkatao mo, yung pag-uugali mo.
Correct po.
So sayang din yung kayamanan na yun, kung lalo-lalo kung nagagamit pa sa masama yan.
And besides, pareho po eh, no? I studied in a Catholic school. At nakita ko po dito, pareho rin tayo ng paniniwala na what we are preparing now is not for this life.
Okay.
But the life hereafter. So, this is just parang testing ground sa kung saan po tayo mapupunta. Section A ba or section B as we pass this life?
I see. So, yun yung parang naghubog sa inyo yung mga ganung paniniwala, Jaisel, ano? Sa yung mga engagement yung at pakikitungo sa mga iba't ibang tao. At dinadala kayo nito sa iba't ibang komunidad.
Correct,
no?
Po.
Anong observation mo, Jaisel, sa mga komunidad na puntahan mo? Lalong-lalo na siguro yung mga talagang kapuspalad, mapa-komunidad ng mga kababayan natin dito sa Maynila, o maski yun nandun sa Mindanao o sa Sulu at marami pang.
Every year po, lalo na at the end of Ramadan, yung kaya lang namin, no? Meron kaming regalo, gift giving ang tawag namin, na ibinibigay sa mga kapatid natin. Tapos, nagbibigay din kami ng mga candies for the kids, nagpapalaro pa games, mga parlor games, parang katuwaan lang po, no? Dahil natapos na yung month, dahil Hari Raya. So, ang observation ko lang, we do this always, every year po. Una, dito sa Manila, in Maharlika Village, kahit we give out stubs, iba po eh, talagang agawan dito sa Manila, alam natin, talagang ang hirap ng buhay na kahit ilang kilo lang yung naibibigay mo, malaking bagay po sa kanila yon. Kung kaya nakita mo yung pakikipag, yung the effort of getting the 3 kilos or 2 kilos of rice, eh sobra-sobra po ang in-exert nila. But one time po,
para lang makakuha
ng bigas. One time po, we went to Jolo.
Okay.
And doon naman po namin dinala yung bigas at mga konting palaro para sa mga bata, mga candies, gano'n. Ganun din ang procedure. We give out stubs. Ang laki po ng pagkakaiba. Nakita ko po kung gaano po nila kinip ang pride nila, no? When you give out stub, ang ibig sabihin niyan, hindi ka mawawalan kasi meron ka ng stub to claim your package.
Okay.
So, hindi ho walang agawan. Isa-isa pumupunta, nagbibigay ng stub. May naiwan pang 8 na peraso, iniwanan namin sa lamesa, nagpalaro kami sa mga bata. Hindi ho nawala. Dumating yung panahon na kailangan na namin ibigay yung candies. Sabi ko pa nga, hindi naka-impake. Baka magkagulo yung mga bata. Pero wala ho ako miski isang bata na nakita na naka taob ang kamay, no? Na yung palm is facing the candies on the table. Wala pong ganun. Kung hindi, ang kamay nila ay naghihintay na lagyan mo ng candies sa kamay. Dahil lang sinasabi namin, bibigyan namin kayo ng candies. So, hindi siguro kaya hindi sila kumukuha kasi hindi naman namin sinabi na kunin nyo yung mga candies. Grabe po yung disiplina, no? Ako, I was so impressed and so amazed by the character that I've seen in this Tausug children. Well, hindi ko alam kung lahat sila Tausug, but yun lang po ang aking assumption because it's in Halo.
Right.
Pero iba po eh, ang iba yung disiplina, yung sabi ko nga Tausug talaga ay kilala na ma-pride.
May term dyan, yung martabat.
Martabat. Correct.
And that proves your philosophy of Kirama, no, as an organization, na parang pareho namang mahirap na kumunin na dito, pero yung isa intact yung kanyang pagkatao, no? Hindi ang mga bata hindi nagiging unruly.
Yes.
Pag may mga ganun ng opportunity, they maintain their posture, if you may, their bearing. Alam mo JCL, nakaka-relate tayo diyan kasi it's also a common observation. Halimbawa, may bisitang Tausug, ano, sa bahay mo, halimbawa. Usually kasi pag maski close na kayo, hindi siya yung masyadong ano na kailangan mo pa siyang oy Jaisel.
Yayain.
Kain ka na rito or dapat pag parang sobra yung kanyang hiya na ayaw niyang parang makisawsaw o kung ano anong gagawin niya dun sa bahay ng maski na kaibigan niya, no? That's a typical Tausug mentality.
But, Professor, if I may, no? Ang ganun nga yung naging observation ko. That's the positive side of it. But pag kung titignan mo at susuriin mong maigi, doon sa buhay at pamumuhay nila, kaya po medyo backwards din, ay dahil non-aggressive eh. Yung bang sabi kong, ano ba to? Ang negative ba nito ay kulang sa diskarte? But then, ano po eh, but I think through time or through proper education, you can really turn that into a positive, ano eh, positive, I don't know what you call it, into positive.
Yeah, yeah. Na, into a positive moral or social force.
Yes. Kasi yun ang nakita ko, na dito sa Manila kasi, talagang mabilisan ang buhay dito. Talagang kailangan mo mag-rush. Hindi po pwede yung, ay mamaya na, malapit lang. Because traffic lang, kailang you have to adjust to change. Eh.
Right. But you know, it's a very fitting observation yung ginawa mo. I well remember one story. Alam mo, nung una raw na yung mga unang surrenderies, just came to my mind tong story. Kasi yung pandaan dun sa Malacanang nung araw ni Presidente Marcos ay parang buffet yung style na dapat kumuha ka ng pagkain mo. Doon daw isang parte, mayroong parang mga nakaupo lang na ayaw kumain at kumuha ng kanilang parte. Kasi hindi ganun ang style na alam mo naman sa atin. Ano? Kasi pag hindi mo niyaya at talagang binigyan, hindi sila pupunta ron dahil nakakaya. At kukuha, maglalain sa atas kukuha ng kanilang ano. The point is, mayroon talagang kultura at tradisyon yung ating mga kababayan dyan sa Sulu na maaring nahubog ng panahon nung sa tagal ng kasaysayan ng Hulo na iba naman nung nangyari dito sa Norte na iba rin yung kultura. Kaya siguro kailangan na kumbaga maintindihan natin ito, no? Huwag nating parang maliitin o huwag nating tingnan na negative or et cetera, et cetera. Ito ay nagpapatotoo na ang Pilipinas ay malawak.
Yes.
At kasama na rito na ang paghubog ng kasaysayan, halimbawa, dyan sa party ng Mindanao at sa Sulu, ay medyo kakaiba at dapat intindihin natin.
Yes, correct,
no?
Po. Na very diverse talaga precisely ang kultura ng mga Pilipino.
Precisely. But then, ang nakakapagtaka, Jaisel, or in fact, parang from a positive side, ay despite this variety, no, yung culture, tradition, etc., etc., but then, parang nagawa mo pa rin bilang isang anak ng isang sultan na parang pagsamahin lahat yon, yung mga diversity na yon, at gawin mong parang parte ng yung pag-uugali at yung pakikisalamuha, pakikipagkaibigan. At tingin ko, ito yung parang nagtulak sa'yo na parang kumbaga makakuha ng ganung suporta, mga kaibigan, hindi lang dyan sa Taguig o sa ibang parte ng Metro Manila, pati na rin sa ibang bansa, no? I mean, sa ibang lugar ng Pilipinas. So, I think magandang pagkapupulutan ng aral ito na isang kilalang princess, ano, anak ng sultan, but then hindi siya nag-atubiling na pag-aralan at kunin yung mga magagandang ugali sa iba't ibang kumbaga mga influences. At nakatulong ba ito, Jaisel, sa parang positioning mo o the way you handle the issue nang sumabog na yung Saba issue? At ano yung mga challenges nung nagkaroon na ng Saba issue recently? At paano mo hinandle ito? At ano ang mga experiences mo? So ito ho yung pag-uusapan namin ni Jaisel pagkatapos ng ilang paalala.
DZUP 1602, kasali ka!
Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payo kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Dengan jiwa dan tubuhku setiap hari sepanjang hidupku dengan nafasku aku berjanji padamu untuk kinuha niya untukmu. Oh Allah, kau bangkitkan jiwaku, cahayamu terangi hatiku. Hidupku ku persembahkan padamu, ku milikmu, ku milikmu. Kini ku tahu rasanya hidup dalam cahaya.
Nagbabalik ho ang Salam Radyo at kasama pa rin natin si Jaisel, ang anak ng Sultan ng Sulu. At sabi nga natin kanina ay kakaiba yung mga experiences ni Jaisel nung kanyang mga kabataan pa. But then alam natin lahat na nung sumabog yung Saba issue ay bigla hong nakilala si Jaisel, na pagkaalam natin na isang articulate na anak ng Sultanate of Sulu, na katotohanan ng kanyang sinasabi, hindi niya kumbaga napapansin na actually yung mga puntos niya ay malakas na yun, ano? But then siguro dahil sa experience ni Jaisel na kung paano siya makipagsalamuha sa mga ating mga kababayan at yung mga engagement niya, na-handle niya yung issue, no? Quite well. But then Jaisel, nung sumabog yung Saba issue, nabigla ka ba? At parang handa ka bang kumbaga parang i-address yung issue na yun, o parang mayroon ding learning process nung mga ilang linggo na yung Saba issue? At ano yung mga learning part ng learning process na yun?
Bago yan sumabog, I was in Zamboanga preparing, okay, po for the wedding.
Nakapag-reserve
na kami lahat, naka-schedule na po lahat, bumalik ako ng Manila. Nung pagbalik ko
Your naman, wedding, Jason.
My wedding po.
I see.
Kaya naka-schedule siya, April 28.
Mm-hmm.
Tapos, nung pagbalik ko ng Manila, si Mommy ay merong sports engagement in Dapitan.
Mm-hmm.
So, I was left with my daddy, with my appa.
Mm-hmm.
So, lumabas na yan sa news, nag-volunteer po ako na sumama and to meet up with the people that they will be meeting.
I see.
Na parang, I want to learn. Yun lang sa akin. Mm-hmm. I want to learn. I want to hear kung ano po yung sasabihin nila. Hanggang sa first meeting, I was there. Tapos, hanggang sa, dumating na yung mga media sa bahay.
Right. But then, alam mo, Jaisel, matagal-tagal din yun, yung issue na yun, di ba? What you're saying, kumbaga, naapektuhan mismo yung schedule ng marriage mo, na dapat sanang na-held yun earlier.
Hindi,
ano?
Po. Talagang April 28 na siya nakadate.
Okay. Okay.
But then, ang naapektuhan lang yung preparation for the wedding. And nung lumabas na nga po itong issue ng Saba, the preparation that we reserved, yung scheduled preparation talaga, hindi na po yun nasunod.
Okay.
Ang nangyari na lang, we did not invite anyone anymore.
Mm-hmm.
Ano na lang po, immediate family and close relatives.
Mm-hmm.
Yun lang yung, kami-kami lang.
Sa Zamboanga nyo lang ginawa?
Sa Zamboanga pa rin po. Because marami po kaming kamag-anak na para hindi na sila pumunta ng Manila. Kami na lang ang, plus the relatives din po of my husband.
I see.
Doon sa Zamboanga.
Katotohanan nun, ay nabasa ko sa isang balita na, kinasal na pala si Jaisel. So, but din ang sinasabi mo, parang may mga preparation na earlier,
yes,
before pa yung Saba,
yes po,
Saba issue. I see, that's good.
Tapos ang schedule nga ng pagturol, March 2. pero alam naman natin, March 1 po nangyari yung massacre sa Lahad-Datu. So, ang nangyari, parang bumisita na lang sila sa bahay. Tapos pinag-usapan na lang, ang sa amin nga pong dalawa, with my husband now, dapat sana ika-cancel na namin. Kaya lang as advice po ng mga matatanda, na nandiyan na yan, it's a sacred thing to do, so we have to do it.
I see.
It's an parang ano eh, parang naset na, so gawin na.
Pero alam mo, hindi halata, hindi halata yung stress na yun, ano, sa'yo, sa'yo Giselle, na parang siyempre nag-intervene yung issue. Supposedly kasi kung marriage, dapat medyo happy moments lahat yan, di ba? But then, ang laki ng intervention, yun
opo, dun opo. Pa,
ano. But then, parang sa galing mong mag-handle ng kwan, hindi halata sa yung na-handle mo ng maayos.
No? Salamat yung, po.
yung sa akin, source ng stress na yun.
Ang sa akin, Professor, parang yung nangyari po sa akin during this issue, ang palagi kong sinasabi, tawag lang to ng panahon. But, you know, isa sa mga realization ko na lahat po ng dinaanan natin sa buhay, all the learnings, no, doon sa ating mga experience sa buhay, ano po yan eh, meron, magagamit natin yan at one point in our life. And I think, I was prepared po to be like this. Nahubog po ako base doon sa mga karanasan ko simula nung bata pa ako, sa nakita ko sa magulang ko, sa environment na kinalikihan ko, sa eskwela, impluensya ng eskwelahan na pinag-aralan ko, para po sa para sa pangkaisipan ko, ganun. I think, ano eh, yan po yung ano eh, learnings I had in the past na nadala po natin sa ngayon.
Kasi natatandaan ko, if you remember, I don't know kung natatandaan mo, may isang show, I think it was Tina Muñoz Palma na who interviewed us. Nandun kami sa studio. Tapos, nakaano ka yata eh, may media sa bahay ninyo. And, but you were very frank and straightforward in almost parang debunking the positions of one politician na sabi mo, ito talaga yung nangyari. Ito yung sinasabi ko na parang you know how to handle things na I think inaccept naman ng politician na yon.
But kasi po ako ang sa akin, no, pinalaki kami, palaging sinasabi ng mami ko, kapag tama ka, ipaglaban mo. So, kung alam mong tama ka and you have a point, you fight for it. Kasi, ano eh, pag mali ka, you say sorry and you learn from your mistake.
I see. So, that's why napansin talaga namin yung, kumbaga, yung nabigyan mo actually ng parang lighter side. The woman side, I would say, of the issue, no? Na kaya I think medyo ang daming na-inform, na-educate ng issue about the Sultanate. Kasi parang naintindihan nila, ang Philippine history pala, hindi lang nung dumating si Magellan noong 1521 o kaya yung Philippine Revolution noong 1898.
Ay, ayan pa po ang isang nakakalungkot na pangyayari sa Pilipinas. 18 years old po ako when I was invited to Tarlac, to parang commemorate yung conversion pala ni Sultan Alimuddin into Christianity. I didn't know that it was that. Akala ko fiesta lang, ganyan. And my parents was in Indonesia that time. So ako po yung nag-attend. 18 pa lang ako nito. Tapos may media. Parang may play doon on how Sultan Alimuddin was converted into Christianity. Ang laki pong question sa isip ko. Kung totoo ba to o hindi. But then I decided, kasi hindi ko makontak ang parents ko eh. Ang naisip ko lang, logic lang po, kung nag-convert ang isang leader in the olden times, wala na pang Muslim ngayon.
Correct.
And ang sinasabi nga nila sa akin, but we have documents to prove that. And now, my question was, who wrote this document? Dominicans. And who are these, right, diba? Parang alam po natin na sinakop tayo at meron po silang pang sariling interest.
Correct.
Hindi naman natin minamasama ang kanilang religion. Correct, but then, correct. Ang sa atin lang, we have to correct the history.
Correct.
And now, nung pagkatapos po noon, at saka lang ako nakapag-research na it wasn't true at all pala. And then we learned na hindi pala tayo nagsimula nung pagdating lang ng mga Kastila dito sa ating bansa. Na even during Ming Dynasty, we already have a diplomatic relations. May trading relations na po tayo with China. As a matter of fact, namatay pa si Sultan Batara on his visit to the Emperor ng China. Correct. Kaya nga po doon
and
siya...
And his tomb is still there.
Yes po, doon po siya ipinalibeng and he was given an Emperor burial. Right. So parang Rizal Park po ito ngayon.
Agree.
Doon sa Shandong Province.
Agree. At saka alam mo, yung according to historians, ang parang trade route kung nag-travel yung mga sultans noon is Sulu, then Bicol.
Opo.
Then they would pass to the South China Sea and of course China. That's why kung mapupunta ka ng Bicol, marami pang words dyan na halos kapareho
ng Tausug. Yes, correct.
Tausug language. Hmm.
Ano pa nga po eh, di ba in Jolo, meron pa yung Chinese Cemetery, yung Dapun Tao Cook. Meron din doon nilibing na Admiral. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero ang pag-value daw nila ng Chinese, basta they give importance and value to Chinese, no? Na ang isang Chinese, kapag kinante or pag may ginawan mo ng masama, ang equivalent niyan, 10,000 ang kapalit. That's an order daw po from the Sultan. Kung kaya't ganun po nila inalagaan yung mga Chinese na nasa hulo.
I see. Pero itong lawak at talalim ng kasaysayan ng Sultanate, of course, as you said, hindi ka ganun ka-abreast, ano, nung in your younger years. But then ngayon, lumalabas na parang it defies itong Sultanate history. Defies typical perspective of Philippine history, ano, yung 1521, 1898 Philippine Revolution, kung saan nag-umpisa yung Philippine nation states. Nangangahulugan lang na parang dapat lawakan natin ang ating pag-intindi ng ating kasaysayan para maintindihan natin na yung issue ng Sabah claim or standoff dyan sa lahat dato, hindi lang issue to ng karapatan ng ating mga kababayan Muslim. Karapatan ito, or in fact, parang party ito ng lawak at lalim ng kasaysayan ng ating mga kababayan Muslim.
And ano yung the Sultanate of Sulu is one big part of the history of the Philippines.
I see.
Di ba po na dapat binigyan natin ng halaga dahil this is our cultural heritage.
I see.
Kaya nga, ngayon, na-question ko, bakit meron tayong cultural commission? And yet, may palace, ang Sultanate of Sulu, na ano na lang ngayon, semento na lang, yung foundation na lang ang makita.
Dahil sa Maimbong.
Nasira na. Bakit, sabi ko ba, nung nakita ko yung palasyo na yun, sabi ko, bakit hindi ito pre-reserve? Or kung wala man kakayahan ang Sultanate of Sulu dahil it was its power was scrapped off dahil nagkaroon na tayo ng gobyerno, bakit hindi natin gayahin yung mga neighboring countries natin, no? That they preserve their royalties as titular head. And then they have their own government.
Nako, Jaisel, nabanggit mo yung mga ganyang creative ways of looking at the issue of the Sultanate. I think napakagandang part yan, although konti na lang ang ating nalalabing oras. But then ito actually yung parang gusto natin tumbukin, ano, na I think it's high time to look at the Sabah issue or the Sulu Sultanate from a very creative parang perspective, so that we'll address it in a manner that is in tune with the need of the time. So ito yung pag-uusapan natin, Jaisel, pagkatapos ng ilang palan.
Okay.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what?
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Mga kapunto, 2 oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan,
balitaktakan,
at puntuhan.
May punto ka dyan!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat! Lima! Ray! Anim! Pito!
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Nagbabalik ko ang Salam Radio, kasama pa rin natin si Princess Jaisel. Banggit kanina ni Jaisel yung mga challenges na hinarap niya nung kasagsagan ng issue ng Sultanate of Sulu at nung Saba issue. But then, on the latter part, parang kinu-question din niya, no, yung parang kakulangan ng suporta. At yung parang hindi maayos na pagbigay ng pagpapahalaga, no, sa mga institusyon tulad ng Sultanate of Sulu. But then, ito na nga ang hulugan lang kasi since 1962, may failure naman talaga on the part of the Philippine government. But then, Jaisel, mayroon ka bang nakikita mga parang creative ways, I would say? Ibig sabihin, yung mga maaring maliliit na bagay na parang pupwedeng magawa na kumbaga para makatulong sa pagresolba ng issue sa Saba. Mayroon ka bang nakikita, naiisip na halimbawa yung humanitarian parang mga services binibigay ninyo at a time na hindi pa nare-resolve yung issue, pwede pa ba natin lawakan yan para kumbaga makatulong dun sa mga deportees and so on and so forth.
Yun nga po yung plano namin ngayon, no, for okay. Kiram to have an activity for kung kakayanin sana for the duration of Ramadan.
Okay.
At least man lang makapagpabuka dun sa mga iba-ibang mosque.
Breaking ng fast.
Okay. But then, tignan po natin yung capability, no, natin. Because ang sinasabi ko nga po, that yung mga aktividades namin for Kiram, usually once a year lang yan. Depende lang kasi we are working on our own capacity. Alam naman po natin na lahat tayo kailangan magtrabaho para kumita ng kumita at makasurvive dito sa Pilipinas. So I hope ngayon po we are reaching out to friends who could help us with yung planned program natin for Ramadan. Sana talaga ma-implement natin ito at maramdaman nila tayo. But then ito po ay isang tuldok lamang ng pagtulong. Ang kailangan po talaga natin ay hindi yung dole out.
Okay.
Hindi yung kasi dapat hindi po tayo asahan sa pagbibigay natin eh. Dapat po maturuan natin sila, matutunan nila from within themselves kung paano po tumayo at mabuhay. Dahil in that way, wala pong sino man na makakaagaw sa kanila yan. Mawala man tayo sa mundo, at least meron po tayong naiwanan na magpapatuloy po ng ating mga ginagawa. Kasi para sa akin, no, yung magulang, mas masaya ka kung ikaw mismo ay nakakapagbigay ng kasiyahan sa iyong anak at hindi na ito nanggagaling sa ibang tao.
Ibig sabihin, parang itutuloy ninyo yung ginagawa niyo sa Kirama, no, na pagtulong sa mga kababayan natin.
Yes po, at sana po pala rin tayo na madala po natin ito ulit sa Mindanao. Kasi we always do that, pero dito po sa Manila, dito sa Luzon, sa mga Muslim communities dito, especially in Maharlika, marami pong barangay dyan, maraming lugar doon, mosque doon that we go to.
Ako, Jaisel, ano, pinapaabot namin ang aming suporta sa mga ganyang mga ginagawa ninyo. In fact, dito sa UP kasi, ang ating mga faculty na mga Muslim students, mayroong kaming maliit na jamaa rito o grupo kung saan parang nag-i-engage din tayo ng mga tulong kung may mga baha, ganyan, bagyo, papadala tayo sa Mindanao. But then dahil dito sa ginagawa ninyo sa grupo ninyo, sa organization nyo, sa Kiram, so siguro hindi naman kalakihan yung kung mayroon kami may ambag diyan sa mga gawain ninyo. But then pinapaabot namin yung aming parang
po
readiness na mag-ambag maski maliit na, dahil kumbaga tulong din naman ito,
yes,
ng mga grupo na gustong makatulong sa mga kababayan natin may nakakaranas ng mga sakuna o kahirapan. So, isama niyo sa listahan ang UP.
Ay, salamat po.
Islamic Studies and, at Salam Radio.
Salamat po. And ano po ito eh, parang nakita ko po ito as an opportunity para kahit papaano, itong actually, sana nga hindi, we do not encourage nga dole out, but then we need this eh, kasi yes, ito po yung immediate na pangangailangan ngayon. But we have to take this opportunity para makapasok po tayo sa kanila at ipaintindi po natin sa kanila kung ano po yung kahalagahan ng participasyon nila para sa pag-unlad ng kanilang buhay. Ng pamumuhay pala, sorry.
In fact, tama yun siguro, dahil gusto kasi natin lahat na matransform kaagad yung mga gusto natin. But then, walang ating masama na kumbaga we'll pull our resources together, then we reach out to different communities. But at the same time, inculcate the ideas.
Yes, and the values po.
The values.
Buhayin.
So the transformation, while it may not come immediately, may happen.
Yes.
Little by little. And hopefully will parang snowball in many communities. Nako, Jaisel, pasensya na sa kakulangan ng ating oras, at thank you talaga. Salamat sa panahon mo. Alam mo na hinugot ka lang natin kanina sa isang forum na ginawa natin. At salamat din sa lecture kanina ng ating parang tawag dito. Dati nating estudyante dito sa UP, but he is now in the Philippines doing what I call a caravan of lectures, no, from UP to Ateneo to Mindanao State University, si the future PhD doctor Nasif Adyong, no? So we're very happy that he's doing well with his research on Islam and international relation. Again, Jaisel, thank you very much. Baka mayroon kang huling pananalita, please.
Maraming salamat din po. Thank you so much for inviting me over. Sabi ko nga po, hindi ho ako magsasawa sa lahat po ng mga imbitasyon sa akin. I think this is now my obligation, no, na ipaalam sa lahat. At ako yung nagpapasalamat sa overwhelming pong suporta na nakuha natin. At yung pag-intindi po ng mga non-Muslim brothers and sisters natin sa atin pong mga Muslim ngayon. Isa lang po ang palagi kong sinasabi, no, aralin natin ang ating history. Because with history, we can never go wrong. And sinasabi nga ni Professor Yap, only through historical truth, then we can build a good nation.
I see.
Strong nation.
I see. Thank you very much. Jaisel, dito na po nagtatapos ang ating programa sa Salam Radio. Iiwanan pa rin ho namin kayo ng isang kanta ng ating paboritong musician, si Mahir Zain, dito lang sa Salam Radio, DZUP 1602. Kasali ka.
There's no more hunger, no need for shelter. Isn't there enough to share? Or is it that we just don't care? We're here for a day or two. Let me show my salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. justice and unity. When we put aside our differences, fighting makes no sense. Just a conflict, make it a better place. We're here for a day or two. Let me show my way.
Salam Radio, ang nag-iisang programang tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa. Hanggang sa susunod na Martes, ika-isa ng hapon. Ito ang DZUP, Kasali Ka!